Neandrtálci po určitou dobu žili na stejném území jako anatomicky moderní lidé, nakonec však vymizeli. Proč? Co je znevýhodňovalo? Na to paleontologové, archeologové i další odborníci stále hledají odpověď. Jednou z hypotéz, proč neandrtálci neobstáli v konkurenci s lidmi dnešního typu, je, že jejich pohyb byl energeticky příliš náročný, takže si potřebovali opatřit větší množství potravy a přitom nedokázali ujít tak velkou vzdálenost při jejím získávání. Docent Vladimír Sládek a magistr Martin Hora z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy však ve své nové studii, kterou uveřejnil prestižní paleontologický časopis Journal of Human Evolution, ukazují něco jiného. Propočítali účinnost chůze neandertálců pomocí modelu zahrnujícího jak hmotnost těla, tak délku, stavbu a další parametry kostí dolních končetin. Vyšel jim překvapivý výsledek.
Lovci a sběrači pravděpodobně nechodili, oni spíš běhali, takže spíš by se jednalo o nějakou takovou zrychlenou chůzi, možná, že dokonce i běh.
Říká docent Vladimír Sládek.
No a když si představíme, že neandertálci jsou tělesně mnohem větší, váží prostě víc, tak je to energeticky muselo stát asi víc. A ty odhady byly, že ta náročnost jejich chůze bude až o 30% víc než u anatomicky moderních lidí. No a třetina to už je přece jenom velká část na to, aby neandrtálci v konkurenci s těmi anatomicky moderními lidmi mohli obstát. Naše výzkumy však ukazují něco jiného. Je docela možné, že neandrtálci sice měli větší hmotnost, ale jejich kostra, jejich postkraniální skelet, hlavně ta dolní končetina, byla tak optimalizovaná, tak dobře adaptovaná, že dokázali vlastně snížit tu, řekněme, nevýhodu nebo ten handicap vysoké hmotnosti natolik, že se rozdíly téměř minimalizovaly do, řekněme, třeba 9-10% rozdílu mezi anatomicky moderními lidmi a neandrtálci.
Jak se vůbec dá na základě nálezů pozůstatků, kosterních pozůstatků zjistit energetická náročnost pohybu?
No, k tomu je potřeba spousta dalších znalostí. Především je potřeba zjistit energetický náklad různých typů chůze v různém terénu, takže používáme různé trenažéry a různé výzkumy pohybu, ve kterých měříme právě energetickou náročnost. Poté je potřeba zjistit, jak vlastně souvisí složení dolní končetiny, to znamená těch jednotlivých segmentů, právě s touto energetickou náročností a schůzí. No a potom je potřeba získat dostatečné množství fosilních pozůstatků s kompletními dolními končetinami, aby jsme mohli tyhle tři evidence nebo tyhle tři zdroje dat propojit. A to se právě podařilo mému doktorandovi Martinu Horovi, který vytvořil k tomu i takový matematický model, ve kterém jsme jednotlivé komponenty byli schopni dosazovat a odhadovat jejich, řekněme, nějaké rozpětí, odkud pokud by asi ty parametry mohly fungovat. No a na konci jsme tedy měli výsledné číslo té energetické náročnosti. My jsme ještě měli výhodu v tom, že jsme mohli do toho vložit naše probandy, výzkum, který Martin prováděl na současných lidech. Měli jsme tady skupinu vysokoškoláků, který nám velmi ochotně běhali po trenažéru a mohli jsme vlastně měřit. No a měli jsme ještě velkou výhodu, že jsme mohli do těchto rovnic vložit i anatomicky moderní lidi z fosilních pozůstatků jak ze svrchního paleolitu, tak i těch úplně nejstarších anatomicky moderních lidí. Takže jsme měli takovou uzavřenou, takovou ucelenou studii, ve které jsme vlastně toto mohli porovnat.
A kolik těch kosterních pozůstatků neandrtálců jste měli?
Měli jsme jich hodně málo. Měli jsme jich málo a museli jsme některé části vlastně dorekonstruovávat, museli jsme některé věci dopočítávat. Je ale zase výhoda, že jsme schopni na základě některých vztahů mezi částmi postkraniální kostry relativně bezpečně chybějící segmenty dopočítat.
Čili tam, kde vám kousky kosti chybí, tak vy na základě svých znalostí jste schopni přesně namodelovat, jak ona kost vypadala.
Přesně tak. My jsme se vlastně dostali ke konci celého toho modelování takému si, řekněme, optimálnímu neandrtálci, do kterého jsme dokázali naskládat všechny současné znalosti. Ono to totiž není až tak úplně, že bychom fosílí měli málo, ale my máme málo kompletních fosílí, takže máme třeba dostatečné množství stehenních kostí, holených kostí. Ale máme relativně málo jedinců, který mají zároveň i stehenní, i holení kost. Takže tento handicap jsme museli překonat tím, že jsme části skeletu museli rekonstruovat.
Podle Martina Hory vyšli vědci z už existujícího matematického modelu, museli ho však rozšířit, aby do něj mohli dosazovat jednotlivé zkoumané komponenty a vyvozovat z nich potřebné závěry.
My jsme potřebovali ho trošku upravit, aby jsme ho mohli využívat vlastně s kosterním materiálem, který jsme měli k dispozici, a hodně je založený v podstatě na takovém jednoduchém geometrickém v podstatě modelování.
Co bylo nejobtížnější při zadávání těch parametrů do těch modelů? Byla tam nějaká místa, nad kterými jste museli obtížněji pracovat nebo dlouho bádat?
Obecně je problém spíš se zachovalostí těch fosilních nálezů, takže často jsme neměli pro každého jedince k dispozici všechny rozměry, všechny parametry, které jsme potřebovali, takže tam jsme museli trošičku aproximovat.
Takže vy v těch modelech vytváříte takového, řekněme, univerzálního neandertálce. Dá se vůbec ale z toho usoudit obecně na pohyb neandertálců? Taky asi bychom těžko vytvořili univerzálního člověka.
Přesně tak.
Souhlasí Vladimír Sládek.
Ten průměrný člověk vlastně neexistuje. Ten má stejně nízkou pravděpodobnost existovat jako jakákoliv jiná varianta. Ten náš výzkum ale má výhodu, že my jsme schopni vkládat do našeho modelu nejenom bodový odhad, tedy nějakou tu konkrétní hodnotu, ale jsme schopni do něj vkládat i nějaké intervalové hodnoty. Takže my můžeme toho univerzálního neandertálce, jak jste ho nazvala, my ho vlastně nemusíme definovat jako nějakou skupinu bodů, ale spíše nějakou možnost odtuď potuď. Prostě ten neandertálec mohl mít stehenní kost velkou odtuď až potud, no a uvidíme, co to v tom modelu ukáže. Takže náš univerzální neandertálec není až tak úplně neandertálec jednoho bodu, ale spíše nějakého rozpětí. A to už se domníváme a je to takto vlastně akceptováno i v jiných studiích, že dokážeme variabilitu relativně bezpečně popsat.
Co se týče toho fosilního materiálu, ty neandrtálce a ty již vyhynulí naše předci anatomické moderní lidé, tak jsme používali data z literatury. A abychom měli něco pro srovnání, tak jsme využívali skutečný kosterní materiál půjčený z muzeí.
Říká Martin Hora a dodává, že všechen zkoumaný kosterní materiál používaný k výzkumu už v laboratoři nemají. Přesto sahá do skupiny kostí, vytahuje jednu z nich a představuje ji jako model neandertalské stehenní kosti. Na ní v zápětí ukazuje, kde našli hlavní rozdíly, díky nimž byl pohyb neandertalců efektivnější, než se dříve soudilo.
Podle našich výsledků měli neandertalci zvýšenou efektivitu právě například kvůli robustnějším kolenům. Robustnější kolena jim umožnily vlastně šetřit energii, protože jejich svaly, které ty kolena napínají při chůzi, tak měly vlastně větší mechanickou výhodu a nemuseli se tolik zapojovat a tím vlastně nemuseli ani spotřebovat tolik energie. A nějakou takovou obdobně energii šetřící vlastnost nebo takový znak najdeme i v lezením kloubu, teda na kotníku, a tam také lýtkové svaly na zadní straně berce také měly zvýšenou mechanickou výhodu, měly delší oblast nohy od kotníku k patě. Takže to jim také ušetřilo energii, také nemuseli tolik používat tyto lýtkové svaly.
Vy vlastně těmi svými modely vyvracíte jeden z předpokladů, proč neandrtálci vyhynuli, tedy že ten jejich pohyb byl neefektivní.
Ano, přesně. Toto byl cíl výzkumu, který jsme si na začátku dali, zjistit, jak moc byli neandrtálci neefektivní v lokomoci. A je evidentní, že jestli neandrtálci vyhynuli z nějaké příčiny, to znamená z nějaké kompetice s anatomicky moderními lidmi, tak to bude muset ležet někde jinde. A je v této souvislosti zajímavé, že poslední výzkumy i některých dalších okruhů, například archeologové, zjišťují, že neandrtálci vlastně neměli tak primitivní kulturu, že neměli až tak primitivní chápání krajiny a subsistenci, že je docela možné, že proč neandrtálci vyhnuli, se nám nepodaří jednoduše odpovědět. Je docela možné, že neandrtálci vyhnuli jednoduše nějakou náhodou nebo nějakým prostě pro nás obtížně identifikovatelným faktorem.
Nepřekvapuje vás, že se vlastně stále mluví o kompetici mezi anatomicky moderními lidmi a neandrtálci, když vlastně v těch dobách Evropa byla veliká, lidí, ať už neandrtálců, nebo tedy těch moderních lidí, relativně na to území málo. Proč by mezi nimi měla být až taková konkurence, aby ti neandrtálci nakonec vyhynuli?
No, toto mě vůbec nepřekvapuje, protože jak neandrtálci, tak anatomicky moderní lidé měli podobné chápání krajiny, takže mohli se potkávat, existovali v krajině místa, která byly jakýmsi jejich průsečíkem. Je pravda, že anatomicky moderní lidé, zvlášť z vrchního paleolitu, to znamená ten, co následoval po neandrtálcích, osidlovali spíše otevřenou krajinu, kdežto neandrtálci se usidlovali spíše v takových krasových oblastech, ve více zapojených ekosystémech, takže v tomto možná, že se až tak úplně nepřekrývali, ale na druhou stranu potkat se jednoduše mohli. Neměl by to být pro ně velký problém. Vezměme i v potaz to, jak řídké je osídlení lovců sběračů současných a jak často se tihle lovci a sběrači dokážou potkat. Pro lovce sběrače, jakými byli neandertálci nebo anatomicky moderní lidmi, totiž vzdálenost není takový problém jako pro nás. Zaběhnout se někam podívat 20 kilometrů daleko je pro něj asi stejný problém jako pro nás si zajít do samoobsluhy nakoupit mléko.